Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Напередодні черговий день роботи Верховної Ради був напрочуд плідний. Відразу два закони були, три навіть закони ухвалені, кожен з яких був би гідним підсумком роботи не лише пленарного дня, тижня, а, мабуть, багатьох місяців. Звісно, йдеться про закон про люстрацію, ухвалений, якщо не помиляюсь, лише з сьомої спроби після того, як активісти під стінами Верховної Ради запалили шини. Закон, який стосується ратифікації довгоочікуваної угоди про євроасоціацію, але найбільш все-таки резонансним, напевно, був перший законопроект, який був, на відміну від того ж закону про ратифікацію угоди про євроасоціацію, ухвалений без, так би мовити, фанфар, без телекамер, у закритому режимі, закон про особливий статус для деяких районів Луганщини і Донеччини. Відразу кардинально протилежні оцінки цього законопроекту були і з вуст народних депутатів, і з вуст аналітиків, і зрештою користувачів соціальних мереж. Лунали діаметрально протилежні оцінки від того, що вживали слово «зрада», «злив інтересів України», «капітуляція перед Путіним», до того, що все ж таки в будь-якому разі навіть хитки краще мир, ніж справжня повномасштабна війна з Росією, все ж таки суверенітет України, затвердженням тих, хто підтримує цей закон, зберігся. І ми зараз у студії «Радіо Свобода» з гостями нашої програми, народними депутатами України, Сергієм Соболєвим, представником партії фракції «Батьківщина», вітаю вас, пане Соболєв, і Ігорем Фірсовим, представником партії «Удар», що важливо, донечанином, якого особисто цей закон не може не стосуватися. З'ясуємо справді плюси-мінуси цього законопроекту. Чи справді можна говорити про зраду, чи все ж таки суверенітет України був дотриманий. Ну, а перед початком нашої розмови пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова, який згадає всі ці перипетії вчорашнього бурхливого на події дня у Верховній Раді.
Засідання Верховної Ради проходило у закритому режимі. Депутати голосували таємно, без обговорення. Поправки не вносили. Згідно із законом про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, на територіях підконтрольним сепаратистам на 3 роки запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. 7 грудня цього року відбудуться місцеві вибори. Території самі призначатимуть собі суддів та прокурорів. Тут створюються загони народної міліції. Планується поглиблення відносин з Російською Федерацією, більше прав для російської мови. При цьому райони, підконтрольні сепаратистам, фінансуватимуться із держбюджету України, і вони отримуватимуть із Києва спеціальну фінансову підтримку на свій розвиток. За законами, ухваленими парламентом, сепаратистам обіцяють амністію, але лише тим, які не скоювали тяжких злочинів, а звільнили заручників, здали зброю та непричетні до падіння малазійського Боїнга в липні цього року. Низка депутатів одразу розкритикували ухвалення цього закону та сам процес ухвалення. Схожу думку висловив в коментарі Радіо Свобода і донецький журналіст, блогер Денис Казанський. Він вважає, що, відчуваючи свою безкарність, сепаратисти на Донбасі не зупиняться.
Я вважаю так, що це злочин, те, що відбулося саме в цьому вигляді. Так, ми могли погоджуватися на статус окупованих територій, на статус, можливо, якоїсь автономії, або взагалі визнавати, що це наразі не територія України. Але взяти і фактично легалізувати всіх цих злочинців – це реально просто злочин.
А ось політтехнолог Віктор Уколов позитивно оцінює ухвалення законів про особливий статус Луганщини та Донеччини. Каже, таким чином Україна виграє час і стане сильнішою.
Наскільки я розумію, що існують такі перспективи, що Росія далі не піде. Принаймні, якийсь час. Нам треба привести в порядок свої збройні сили, нам потрібно отримати міжнародну допомогу, нам потрібно стати сильнішими. Надто дорого обходиться війна. 80 мільйонів гривень, сказав прем'єр-міністр, кожен день війни нам обходиться. Я вже не кажу про безцінну вартість людських життів.
Прокоментував ухвалені закони і один із лідерів так званої ДНР Андрій Пургін. Він підкреслив, що сепаратисти не бачать себе у складі України.
Основна часть документа, яка предполагає політичне сохранення нас в полі України, вона, звісно, неприйнятна. Ніяких політичних построєнь з Україною ні Донецька Народна Республіка, ні Луганська Народна Республіка строїть не намерена. Погибло дуже багато людей. Розрушена інфраструктура, війна продовжується, ми не знаємо, коли вона закінчиться.
У вівторок президент Порошенко, коментуючи ухвалення таких законів, заявив, що Україна зробила крок до миру, і інша сторона мала б також зробити такий крок. За словами президента, якщо цього не станеться, закони не діятимуть. Раніше президент Порошенко переконував, що в законопроекті про спеціальний статус немає жодної небезпеки для територіальної цілісності України. За його словами, головні питання держави, зокрема й міжнародна політика, будуть у руках органів центральної влади. Він пояснив, що передача влади від центральних органів до місцевих муніципалітетів та громад буде не більшою, ніж у польських гмінах. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
І перше моє запитання панові Фірсову. Ви, я вже сказав, не просто народний депутат України, а ви донечанин. От в цьому сюжеті чимало кадрів було з вашого рідного міста.
Це правда.
Корінний донечанин – це ваше головне місто. І тут не має бути сумнівів. Тут емоційне, певне, забарвлення в вашому ставленні. У вас, бачачи цей сюжет, не виникає відчуття суму? Чи не відчуває, немає у вас відчуття, що ви втратили, і ви особисто, Україна, це місто, після того, як був ухвалений вчора цей законопроект?
Знаете, вот дискуссия эта обусловлена в первую очередь тем, что перед принятием этого закона, да, мы за день, за два его конкретно не обговорили, да, не выступил президент вот с разъяснением, почему мы так делаем, не выступил еще ряд там политических субъектов, да, и поэтому у людей сейчас возникают определенные сомнения. Да, здесь нужно четко разъяснять и говорить, что Украина сейчас может быть, да, и было два пути. Первый путь – это введение военного положения и полномасштабная война с Россией. Да, каждая война заканчивается миром, да, но в любой войне есть выигравшая сторона и проигравшая. И сейчас абсолютно очевидно, что оставшие один на один с Россией без международной поддержки, Украина эту войну сейчас не выиграет. Вот вы знаете, посмотрите на карту, вот знаете, если бы наши войска находились под Петербургом, я бы понимал, на самом деле, возмущение там оппонентов. Но посмотрите на карту АТО месяц назад и посмотрите на нее сейчас. Мы отступаем. И если бы не те действия, которые произошли вчера, мы бы там завтра, послезавтра утратили Красноармейск, Славянск, Краматорск. И вполне вероятно, что российские войска вообще пошли на Днепропетровск там, и на Одессу и так далее. Вот я в своих интервью месяц назад заявлял о том, что в сентябре-октябре будет освобожден Донецк. Я заявлял украинскими силами, да. Я заявлял это до тех пор, пока 24 августа не зашли на территорию, на нашу территорию Донецкой области регулярные российские войска. Они зашли тысячами, да, они зашли начисленной техникой. Получилось так, что их армия уже превосходила, по сути, нашу армию. Поэтому, да, это сложный момент. Да, это, ну, я сам из Донецка, я ненавижу не путинский режим, я и боролся с теми людьми, которые сейчас находятся в Донецке. Мы проводили митинги, они вначале забрасывали нас камнями, потом там убивали и издевались над нами. Но, тем не менее, за этот законопроект голосовали как минимум потому, что чтобы сохранить дальнейшие человеческие жизни, да, и сохранить как можно больше территории. И взять определенную передышку, за которую мы должны, в первую очередь, срочнейшим образом реформировать и привести в порядок наши вооруженные силы. Поскольку два последних министра обороны, это надо признавать, при Януковиче, сейчас находятся в Москве. Да, они сдали всю оборону.
Соломатин и Ежель.
Абсолютно верно. То же самое касается с председателями СБУ. Два последних председателя СБУ при Януковиче, они опять же в Москве. Поэтому военная техника была распродана, секреты озвучены, опять же, России и так далее. В этом есть определенные сложности. И мы эту передышку, да, мы не продолжаем соперничать, скажем так, с Россией, да. По сути, такая война продолжается, только в перевод на в экономическую плоскость, в информационную, в интеллектуальную и так далее. Эту передышку мы должны использовать для реформирования вооруженных сил, для возобновления качественной информационной политики и для определенных мер, для того, чтобы наше вообще государство окрепло и самостоятельно способно было вести вот напряженные, вот эти, по сути, даже военные действия с Россией.
Тобто напередодні, пане Фірсов, у стінах Верховної Ради ви підтримали цей закон, який запропонував президент Порошенко.
Я обозначив свою позицію, і я не хочу сейчас, знаєте, як этот закон набрав практически конституционное большинство. 277 голосів.
Зрозумію. Я хочу тепер поцікавитися у іншого гостя нашої студії, теж народного депутата України Сергія Соболєва. А ви голосували вчора за цей закон про особливий статус для деяких районів Донбасу?
Ви знаєте, ви правильно розпочали програму з того, що були гідні закони прийняті. Дійсно, були прийняті гідні закони, була ратифікація угоди про асоціацію, був прийнятий закон про люстрацію, але, на жаль, були прийняті і негідні закони, за які я без сумніву не голосував, як і мої колеги по партії «Батьківщина». Я думаю, що
якщо вірити даним преси, деякі депутати від «Батьківщини» все-таки підтримують
цей закон. Я ще раз кажу, як і мої колеги із партії «Батьківщина». Хто ж проголосував за цей закон? Звідки взялися? Раптом на табло і негідність цих законів підтверджується одним. Спосіб, в який вони голосували, це безпрецедентно. Я за всі роки в парламенті не пам'ятаю порожнього табло, на якому сховалися всі, і не показують, так за що ж ти голосував, якщо це такі гідні закони. Так от, хто ж проголосував? Проголосували 20 комуністів, проголосували 78 регіоналів, проголосували представники фракції «Удар», які входять в блок Петра Порошенка, і проголосували фронтовики Яценюка. Не проголосували партія «Батьківщина», партія «Свобода» і десятки позафракційних, які дали оцінку цим законам. Тепер по цих законах. Що ж це за закони? Вони гарантують мир? Ні. І про це заявив буквально через 3 години президент Порошенко, який заявив, на жаль, швидше за все ці закони не будуть діяти. Вони гарантують виведення російських військ? Почитайте сьогоднішню інформацію, а то про те, що на території окупованій Російською Федерацією залишаються російські війська. Вони, можливо, гарантують хоч якусь перспективу для громадян, які там мешкають? Бо я так само з Запоріжжя, я не хочу, щоб на території Запорізької області почалося те саме, що зараз відбувається на території Донецької області. Так отримали громадяни щось? Вони отримали на сьогоднішній день єдине, це фактично право жити на території з окупантами, які будуть призначати суддів, прокурорів, які ще їх будуть судити за те, що вони сьогодні розмовляють українською мовою, за те, що вони не можуть виставити ніде державні символи на цій території. Вони будуть фактично під контролем озброєної народної так званої міліції, причому муніципальна міліція. Це принаймні врегульовано законом. Зрозуміло, що це структурні підрозділки, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. В даному випадку ми фактично утворили псевдодержаву на окупованій території, і на відміну від Молдови, яка ніколи за всі роки окупації Придністров'я не визнавала цього, на відміну від Грузії, яка ніколи не визнавала окупації двох суверенних автономій на їх території, фактично, на жаль, сталося так, що 277 і, відповідно, 287 народних депутатів визнали цю окупацію. А закон про амністію – це взагалі особлива історія. Цей закон передбачає, що він вступає в силу через 30 діб після того, як буде складена зброя, як будуть звільнені всі приміщення. Я хочу вже зробити, на жаль, дуже поганий прогноз. Хтось вірить в те, що вони тепер складуть зброю? Бо одним законом ми кажемо, що буде амністія для тих, хто складе зброю, а іншим законом ми кажемо, що буде народна міліція, яка буде тримати цю зброю на законних тепер підставах. Хтось вірить в те, що будуть звільнені приміщення? Тому я думаю, що, на жаль, ці закони тепер дають можливість легально тим, хто вбивав, розстрілював, тим, хто катував, сісти в крісла депутатів місцевих рад, сісти в крісло мерів міст. Бо, на жаль, наприклад, мій законопроект, який ми підписали разом з іншими депутатами про десепаратизацію, який би не дозволяв, в принципі, таким особам балотуватися на виборах, не ухвалений. Тому, очевидно, ми отримуємо узаконене українським парламентом. І слава Богу, що мого тут голосу не було, так само, як в свій час, 20 років назад, мого голосу не було за автономію Республіки Крим, коли так само нам розказували, дайте їм автономію, все завершиться. Ми бачимо, чим це вже завершилось. Тому я вважаю, що тут повинен бути чіткий план, а він полягає в наступному. Перше, нам треба повернутися до формату чотирьохсторонніх переговорів. Ніхто нас не кинув. Коли ми відмовились від формату переговорів, без сумніву, коли ми відмовились від формату переговорів ЄС, Сполучені Штати і залишились сам на сам з Росією і контрольованою Росією організацією ОБСЄ, бо хто не знає, фактично на сьогоднішній день організація ОБСЄ фактично перетворилась в придаток Російської Федерації.
Ну, це ваша оцінка.
Да, це моя оцінка.
У нас нема зараз студії представника організації.
Бо я бачу, яким чином організація ОБСЄ визнавала вибори в Україні в свій час, і та сама особа, яка сьогодні веде переговори від імені ОБСЄ, заявляла з усіх трибун про те, що Янукович законно був обраний президентом. Тому я думаю, що це є найбільша помилка. І тому казати про те, що нас хтось кинув, та вибачте, Європейський Союз, Сполучені Штати, а сьогодні вже і Канада, вводять третій рівень санкцій. Ми ще не спромоглись навіть на перший рівень санкцій.
Я вам ще надам слово, пане Сергію, але хочу звернутися до пана Фірсова. По-перше, ви маєте змогу зараз прокоментувати твердження вашого колеги по Верховній Раді. Але перед цим, нагадаючи телефон нашої студії, 490-2905, всі наші слухачі і глядачі, які мають що сказати з приводу цієї теми, особливого статусу для деяких районів Донбасу, мають змогу долучитися до розмови, поставити свої запитання нашим гостям. Отже, вам слово, пане Фірсов.
Ну, первое, что я хочу сказать, то здесь нужно понимать, что точка невозврата не пройдена. Да? Если завтра, послезавтра мы увидим, что что-то идет не так, да? Что нет разоружения, что российские войска не выведены с той территории, да, которая оккупирована там, и так далее, то ничего не мешает нам, как мы принимали этот закон, так этот закон и отменить. И вводить реальное военное положение и, скажем так, вести эти военные действия. Но я хотел бы задать вопрос Сергею Соболеву. Я понимаю, что вот для себя, что отсутствие голосования, за отсутствие голоса за этот законопроект, он никоим образом не снимает ответственности, а наоборот возлагает ее. То есть я бы на самом деле хотел бы видеть, что там те депутаты, которые не голосовали за этот законопроект, взяли автоматы и поехали в Донецкую область вести военные действия. Вот, ну, как бы предложите реальную альтернативу по пунктовую, что нужно
ну,
делать.
Ну, перший пункт назван, если... так, продовження чотиристоронніх переговорів. Що ще?
Без сумніву. Я далі продовжу. Ви знаєте, коли ті, хто здають територію, не хочуть брати в руки автомати, а пропонують це робити іншим, ну, по меншій мірі, це блюзнірство. Я хочу вам назвати десятки наших колег народних депутатів, які не побоялися, без сумніву, виїхали в зону АТО і на чолі безпосередньо батальйонів добровольчих приймають участь в зоні АТО, повертаючись назад в стіни парламенту для голосування. По-друге, я вам хочу назвати десятки наших депутатів, які зробили все можливе для того, щоб в умовах тотального розвалу армії, бо, знаєте, можна констатувати факт, що армія розвалена, а можна за цей час повністю екіпірувати цілі батальйони і підрозділи всім необхідним, що роблять на сьогодні, в тому числі і депутати з фракції «Батьківщина». Саме тому тим і відрізняється загальна війна від зради, що якщо іде війна, то в таких умовах ця війна оголошується офіційно.
Пане Соболєв, а яка альтернатива? От ті, хто
я назвав альтернативу того, що треба робити.
Що ще?
І я переконаний, що на сьогоднішній день зупинили ворога не те, що у нас на сьогоднішній день ми сіли за стіл переговорів, а ворога зупинило одне. Це фактично те, що Європейський Союз, Сполучені Штати разом з Україною стали в чітку позицію і заявили, що якщо російські війська, які війшли на територію України, не просто зупиняться, а не будуть виведені, то відповідно санкції будуть вже стосуватися не якихось окремих приватних компаній, а будуть стосуватися нафтогазового комплексу Російської Федерації. І ви знаєте, Європейський Союз моментально проголосував, хоча песимісти заявляли, що цього не буде, за третій рівень санкцій, які стосуються безпосередньо тепер вже нафтового комплексу, де держава має фактично ключову роль, російська держава. Друге, я переконаний, що на сьогоднішній день рішення саміту НАТО, який офіційно заявив про початок переговорів про постачання зброї, включаючи високоточної зброї, це теж те, що протрезвіло Російську Федерацію. А саме головне, я переконаний, що ключова річ, яка сьогодні потребується, це є третій пункт, це негайна заміна вищого генеральського складу нашої армії. Бо за Іловайськ так ніхто і не відповів. А Іловайський котел, фактично який привів до того, що найбільш боєздатні батальйони були кинуті на призволяще, і фактично командування, і я думаю, що наша комісія парламенту, якщо це не спроможні зробити інші органи влади, вже зробила попередні висновки, які, я переконаний, доповідь цієї комісії буде на наступному пленарному засіданні. І я думаю, що з такими генералами, окремими генералами, ми ніколи цієї війни не виграємо. Останній, четвертий пункт. Я переконаний, що ті, хто кажуть, або війна, або мир, це є гра. В чому гра? У нас є мир, немає миру. У нас не стріляють після перемир'я першого або другого. Далі стріляють, далі вбивають, далі спроби просунутися на нашу територію, яка контролюється в зоні АТО нашими бойовими підрозділами. Сьогоднішній обстріл після цих законів, наприклад,
так,
Донецького
елепорта,
тобто це можна далі продовжувати. Тому я переконаний, що в даній ситуації, на жаль, ці закони не гарантували ні миру, ні спокою, і вони не гарантують взагалі жодного пункту, який би дозволив сьогодні сказати про те, що російські війська будуть виведені, роззброєні будуть незаконні підрозділи.
Хочу надати слово нашому слухачеві або глядачеві. Добрий день, ви в ефірі. От зірвалися. Ще один, от мені показують наші відеорежисери, готовий приєднатися слухач. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго здоров'я і вам бажає Сергій, російськомовний із Києва. До речі, я не голосував за Порошенка, я на останніх президентських виборах голосував за Тимошенко. Тому запитання до пана Соболєва. От посмотрите, сьогодні на промені я узнав, що моя жизнь, як командира роти під час АТО, оцінюється в 609 тисяч гривень. Але ж у держави немає коштів на виплату 2000 погибшим-то. А от зато сепаратистам єсть, оказується. От цей парадокс. Об'ясніть, пожалуйста.
Ну, пане Соболєв,
я думаю, це стосується розділу закону. Абсолютно справедливо, і мій колега Фірсов про це казав. Ну, фактично, цей закон, на жаль, передбачає, що фактично державний бюджет України буде передбачати виплати для утримання цих територій. Тобто території, які не контролює українська держава. Я переконаний, що в таких умовах будь-які виплати, які йдуть не на зміцнення обороноздатності країни, а будь-які виплати, які йдуть на те, щоб далі терористи контролювали ці території, ну це є по меншій мірі некоректно.
Я хочу звернутися до пана Фірсова. Напевно, будемо вже завершувати програму, тому що не так багато часу. Ви ж активно не просто всі на Верховній Раді сидите. Я знаю, ви в Маріуполі тривалий час було після того, як росіяни захопили Новоазовське затвердженням українських силовиків. І немає загрози, що не просто стабілізується на цьому рівні ситуація, в цих окремих районах, як сказано в тексті закону, а що сепаратисти, вони не приховують таких намірів. Той же так званий, як його там посада називається, так званий ДНР пан Пургін, вони далі підуть. Хіба вони задовольняться тільки тим, що зараз контролюють?
Ви знаєте, ну, я не говорю, що этот
і той же Маріуполь захоплять.
Прийняття цього закону це якась панацея. Здесь дуже багато складностей, дуже багато складностей. І здесь нужно понимать, що якщо, не дай Бог, военные действия не остановятся, если они продолжатся, если будут захвачены новые территории, будут новые заложники, там, эти войска возьмут, например, Мариуполь, да, то в этом законе не, этот закон не имеет никакого смысла. Да, и тут нужно признавать, что этот план, да, не удался, и реально объявлять реально военное положение. Но тут нужно понимать, что военное положение – это не шутки, да, и тут может быть проигравшая сторона. Мы оказываемся один на один с Россией. Нужно забывать о всех изменениях, о реформах. Людям нужно забывать
там,
о бизнесе, об выборах однозначно. И мы полномасштабно погружаемся в войну. Полномасштабную, полноценную войну, которая может продлиться год, 5 лет или 10 лет. Да? И раз мы ввязываемся в эту войну, да, то мы говорим о том, что мы должны эту войну выиграть. Если мы эту войну проиграем, то мы останемся разбитыми. И с тем потенциалом военным, который у нас есть, это надо говорить честно, обозначать и признавать. Завтра, сегодня эту войну мы выиграть не сможем.
Капитуляция перед Путиным тоді виходить?
Я не знаю, можна називати це капітуляцією, можна називати це як угодно, але це, ну, как бы, це чесна позиція. Вот, понимаете, можна розмахувати шашкою і говорити, що 20 народних депутатів їздять в Донецьку область і спасають її. Да? Можна садитися за стол переговорів в чотирьохстороннім форматі. Але це не вирішує проблем. Да? Почему-то нам все время обіцяють оружие, оружие не поставляють. Почему-то нам все время обіцяють поддержку, а поддержки глобальної нет. Да, у нас нет. Абсолютно верно. То есть у нас остались, да, у нас есть там танки, да, но они законсервированы. Наших самолетов также осталось мало. Боевой дух солдат упал. Все в основном держится исключительно на патриотизме. Эта передышка, подчеркиваю, эта передышка будет играть исключительно в пользу Украины.
И все-таки это не капитуляция.
Это однозначно не капитуляция. Это не капитуляция. Это перевод войны в другую плоскость. В экономическую, в информационную, в інтелектуально.
Ну що ж, ми маємо завершувати нашу програму. Сподіваюся, однаковий час надав гостям студії народним депутатам представникової партії «Батьківщина» Сергію Соболєву і члену партії «Удар» панові Фірсу. І говорили ми про те сьогодні, як ухвалювалися закони про особливий статус для деяких районів Донбасу і ще, що цей закон може вилитися. Дякую за увагу.